Factopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Donald Trump han er blevet smidt af både Twitter og Facebook på grund af sine opfordringer til en voldelig demonstration mod den amerikanske kongres. Han havde 88 millioner følgere på Twitter, der var hans mest væsentlige kommunikationskanal til omverdenen, og nu er den slukket. Spørgsmålet er, om det er en knækkelse af hans ytringsfrihed. Et andet spørgsmål er, hvor han og hans følgere flytter hen. De kunne flytte til den højreorienterede ytringsfrihedsplatform Parler, hvor man taler helt uden filter og moral, men den blev først smidt ud af både Googles og Apples app-butikker, og sidenhen så blev den helt lukket og slukket, fordi Amazon Web Services ikke længere ville lade Parler lege serverplads. Tech-giganterne de har tilsyneladende fået nok af Trump og hans følgere, men betyder det samtidig, at de sociale medieplatforme de har fået for meget magt, når de kan lukke munden på et statsoverhoved og forhindre en hel gruppe vælgere at debattere frit med hinanden? Og hvis de højre radikale internetkriger, som for eksempel manden med pelshuehorn og spyd, der pludselig blev fysiske under stormen på kongressen, de mister deres debatforum, ja, hvor flytter de så hen, og hvad taler de egentlig om? Se, det kigger jeg på i denne her udgave af Tektopia. Vi skal møde forfatter og aktivist i Electronic Frontier Foundation, Gillian York, som er aktuel med bogen Silicon Values om de sociale medieplatformes magt. Og så skal vi møde Maja Kalke Lorentzen fra Cybernauterne og Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, som begge to er aktuelle med rapporter om højere radikale elementer på social media. Jeg skal også lige tilføje, at jeg i sidste uge lovede, at vi ville fortsætte vores serie om bitcoin i den her uge, men vi springer lige en uge over på grund af de aktuelle begivenheder i USA. Vi starter med Gillian York.
My name is Gillian York, and I'm the Director for International Freedom of Expression at the Electronic Frontier Foundation. And I also have a book coming out shortly called Silicon Values, The Future of Free Speech Under Surveillance Capitalism. So the book documents the past 13 years or so of history of policymaking at social media platforms. It looks at content moderation from the time predating the Arab Spring through that, and the changes that we've seen happen over the past 6 years, particularly in response to the rise of the Islamic State and the rise of right-wing extremism in the United States and elsewhere around the world.
Mener Gillian York, at Donald Trump er udsat for censur?
So I think I want to start by saying, and this is, you know, in the beginning of my book as well, that I view censorship as a value-neutral term. So there's censorship that we like, censorship we approve of, and there's censorship that we don't like. And the reason that I do this is that I think that it's useful to talk about it in terms of restrictions by authorities of speech, rather than in terms of, you know, just only bad censorship. So, you know, when governments block, as many in Europe do, child sexual abuse imagery, that's something that most of us completely agree is acceptable, and yet it's still technically censorship. So that's the framing that I like to view this in. Now, the question for me really is whether or not it was the right thing to do to ban Trump. Now, banning Trump is a difficult question, but ultimately, you know, my view on this is that he's been violating the rules on these platforms for quite some time. And I argued a few months ago with some of my colleagues that the problem is really that the platforms treat politicians and elected officials and other public figures differently than they do ordinary users. So an individual like me, there's lots of things that I can easily get suspended for from these platforms. And yet Trump was given a very wide berth to do whatever he wanted to. That's kind of the problem. And so, you know, on a very personal level, speaking for myself, I'm okay with the fact that they banned him. In fact, I would question that they waited this long to do it. However, I also think that, you know, this does raise big societal questions. Why are we so focused on the banning of Trump and not the banning of activists in the movement for Black Lives or Egyptian dissidents or LGBTQ users? These are the people who get taken down by these platforms every day. And that's where my primary concern lies, not with the fact that they kicked off Trump a week before he's out of office.
Spørgsmålet er, hvordan man skelner mellem politisk debat og hate speech?
You know, over the years, I've documented what these companies think of as hate speech. And what I've seen, and I'm not the only one, of course, I want to give credit to the hundreds, really, of other people who are doing this kind of work around the world. But some of the things that I've seen removed as hate speech by these platforms includes things like speaking back against dictators. So there were two incidents last year, one in Egypt, one in Tunisia. And I think it was one was on Twitter and the other on Facebook, where people were speaking back against politicians using profanities, and they were kicked off en masse. The Tunisian one was particularly troubling because it saw some of the Arab Spring revolutionaries and some very popular musicians kicked off the platform for allegedly engaging in hate speech and misinformation with really no proof. And so the issue there is, you know, that these platforms are not accountable to anyone, and they, you know, they can disappear people functionally in these countries. So that's one troubling example. There's plenty of others. We've seen, for example, women who speak back against their harassers being taken down because automation detects the, you know, the reposts that they do of harassment as hate speech itself. And so essentially at scale, it's really, really complicated to adjudicate this type of speech, particularly when we're applying automation to it. Now, of course, if we were to give scrutiny to an individual Parler user, say Lynn Wood, the pro-Trump lawyer who was calling for Mike Pence to be put in front of a firing squad, I mean, that's a pretty obvious case. But we're talking millions, billions of users even on these platforms, and not every case can be given that much attention. And they certainly aren't being given human attention in most instances. And I think that that's the most difficult thing about hate speech. The other one, of course, is the fact that the world doesn't have an agreed upon definition. One of the concerns that I have about turning power over to governments on this is that we've seen the Trump administration, you know, try to declare Antifa, literally anti-fascism, as a terrorist group. And so when people say, you know, let's trust governments with this, I would point to examples like that and say, really, should we?
York er amerikaner, men bor for tiden i Berlin. Tyskland har særligt strenge love om hate speech, for den slags indhold skal fjernes fra sociale medieplatforme inden for 24 timer. Er det den her type regulering, som amerikanske ejede globale social media platforme skal underlægges i hele verden?
You know, I think the German law is understandable. I want to start with that premise. You know, I'm not coming from an absolutist perspective personally. But at the same time, I think if we're to look at the research and even some of the realities on the ground here in Berlin and across Germany. So one of the things, for example, is that Germany has really strict rules around Nazi imagery. And of course, this is completely reasonable given the country's history. And yet, over the past few months, we've seen increasing reports of the police forces here being infiltrated by neo-Nazis. We see neo-Nazi symbolism in the graffiti on the streets. There have been right-wing, you know, terror cells broken up in the past few years. And so I think that we should be looking more toward research to question the effectiveness of banning symbols, because a lot of times it does push people more underground, makes them harder to detect. And so, you know, I mean, I got to say, like, even this summer, I saw a police officer with a Nazi tattoo on his arm and just walking down the street. And so, you know, has it been even an effective ban? And even if it is effective in banning certain symbols, has it been effective in getting rid of Nazis? I would say no, not really. And so that does concern me in terms of the platforms. And then again, I guess the other thing I would say about Germany is that even if the underlying laws are reasonable, which I think reasonable people can disagree on that, or can agree on, yeah, disagree. That's the word I'm looking for. The way that the internet rules, specifically the NetzDG or Network Enforcement Act, has been applied is that it places the liability on again, private companies or public companies to make these decisions within a 24-hour time frame. And we're increasingly seeing pushes within the EU, individual countries, as well as at the commission level, to require companies to proactively identify that type of stuff. Again, I don't see how this is possible at scale, and I certainly don't see how automation can get the context right in every circumstance. The timeframe problem is a really difficult one, and the 24-hour rule here is, you know, I don't see it as being particularly effective, but the one-hour rule that we're seeing happen are pushed for at the commission level around terrorism is even more problematic. So I know we talk a lot about hate speech and right-wing incitement, but then we have this separate term that we use for when the person engaging in it is Muslim. I don't see a big distinction between right-wing extremism and Islamic terrorism at the moment. Both of them are violent ideologies. And yet the rules around terrorism are even stricter. There's what researcher Evelyn Dueck has called kind of content cartels, these groups that include members of government and companies that are kind of working together to create rules around terrorism. And don't get me wrong, I don't want to see terrorism thrive on these platforms. And yet the examples that we've documented about things being taken down includes elected parties in countries like Lebanon. So because the US designates a certain party, Hezbollah, as a terrorist group, we've seen documentation of war crimes in Syria and Libya being removed and disappeared functionally by these platforms. They're not even being preserved to researchers. And, you know, some people say, oh, well, you know, I'm sure that those aren't that important. But in fact, videos from YouTube have been successfully used in one of the tribunals in The Hague against a Libyan general. So some of this stuff is important. Now, does YouTube need to host it for the public? That's another question entirely. But they should be at least preserving this evidence. And they're not doing that. And so I've got the same concern. I can, you know, kind of port the terror concern over to what happened the Capitol, by erasing all of this content, we're functionally erasing history. And by taking down Trump's tweets and not preserving them, at least, you know, privately, at least in an archival sense, how will we ever be able to go back and analyze what happened over the past 4 years? That's a point that a researcher has been making strongly to me recently.
Because the documentation is disappearing.
Yeah, because these companies have control over all of it, and they're just throwing it in the bin. They're not preserving it. We have no certainty that we're ever going to be able to go back and look at Trump's tweets. Now, stopping him in his tracks is one thing, but throwing away that entire history is another.
En væsentlig grund til, at amerikanske social media platforme kan frelægge sig ansvaret for brugernes udtalelser, det er den amerikanske lov Communication Decency Act fra 1996, hvor man nu især kigger på paragraf 230, som siger, at platformen ikke har ansvar for tredjemands indhold. Det vil sige, at Facebook i modsætning til for eksempel gammeldags medier som en avis, ikke står til ansvar for brugernes udsagn, selvom de er racistiske eller opfordrer til vold. Jeg kan med andre ord skrive, hvad jeg har lyst til, uden at det kommer til at skade Facebook eller Twitter. Men platformene kan dog stadig håndhæve deres egne regler, som for eksempel når Facebooks platforme som Instagram forbyder nøgenfotos. Når Trump tidligere har fået anmærkninger om utroværdigt indhold omkring for eksempel covid-19 på Twitter, så har han påberåbt sig paragraf 230 som en slags beskyttelse af hans ytringsfrihed. Men det er ifølge Gillian York en misforståelse.
Sure. So I'll give it a quick explainer because I know that it's even our lawmakers in the U.S. often get 230 wrong. There's some confusion around it. And let me just say that the first thing is that companies have First Amendment rights, just like people do. And so when they remove content, they're exercising their First Amendment rights to curate their platforms as they see fit. What Section 230 does is it protects them from liability for the stuff that they don't take down. Now, one of the really important things to note here, because I see a lot of misinformation around this online, people saying, oh, well, you know, if we repeal Section 230, then companies are going to be liable for hate speech. That's not really true because hate speech is protected speech in the United States. So, take it up with the First Amendment is what I would say to those folks. And so, you know, I don't see I don't see much good coming from repeal of Section 230. Now, I'm going to hedge a little bit and say that when it comes to reform, there are potentially reasonable proposals out there. I'm not the expert here, but repealing it is a terrible idea. You know, Facebook wants to see it repealed. I think that that is enough evidence for me that this would entrench platforms like Facebook while making smaller platforms or hinder the growth of smaller platforms that could potentially rise up and compete with Facebook. And so really what I would rather see happen is the breaking up of these big monopolies like Facebook and Google so that we can allow a, you know, a panoply of platforms to thrive. That's really the ultimate goal.
Som nævnt, så blev den højreorienterede ytringsfrihedsplatform Parler også lukket. Og det er ifølge Gillian York en anderledes alvorlig handling end at udelukke folk fra brugen af Twitter og Facebook.
Facebook and Twitter are platforms that host speech, and they're not the only two, although, you know, obviously they're two of the most popular. So if Trump gets kicked off of these platforms, he still has other places he can go, and so do I. Of course, this problem becomes bigger when we're talking about countries where there's a lot of government censorship. You know, an Egyptian dissident may not have as many other places to go as Trump does. So it is, of course, an issue. But nevertheless, it's different from what happened with Parler. What happened there is essentially a hosting service, and I think the world's largest hosting service. I'm not 100% sure about that, but Amazon kicking off an entire site. Now, the stuff that was happening on Parler is horrific. It, you know, may rise to the level of incitement on a legal level. I'm not a lawyer. And, you know, I don't condone it in any way. And yet, I think, again, we have to think about the broader implications of infrastructure companies like Amazon Web Services kicking people off. I would note that this isn't the first time it happened. If we look back 9 years or so ago, Amazon Web Services kicked off WikiLeaks without cause. And that, to me, was absolutely an abuse of power where, you know, they may have been under pressure from the U.S. government, if not direct pressure, then indirect pressure. And they were absolutely siding with state power in that instance. Now, in this case, you know, I think it's very satisfying to a lot of people to see Parler kicked off. But if we condone it in this instance, what's going to happen next time when they go after someone that we approve of or someone who's pushing back against state power like WikiLeaks was back then?
Men hvad taler man egentlig om på Parler og andre mindre kendte sociale medieplatforme, som ikke er så strengt regulerede som Facebook og Twitter er? Og hvem bruger dem? Inden vi fortsætter med Gillian York, så skal vi lige have Maja Kalke Lorentzen fra Cybernauterne og Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik til at give os et overblik. De er begge to aktuelle med rapporter om højere radikale elementer på sociale medier.
Et af de ord, der går rigtig meget igen, det er jo ytringsfrihed. Det er det her med, at rigtig mange af de unge, som vi har snakket med, eller de mænd, vi har snakket med, er flyttet sig ud i den her ende af internettet, fordi ytringsfrihed. Man må ikke sige, hvad man vil på Facebook, du må ikke sige, hvad du har lyst til eller mener, eller du må ikke sige sandheden på Twitter osv., så bliver du nødt til at finde et eller andet ytringsfrit forum. Det betyder også, som Maja siger, at de her ytringsfrie fora, der må man ikke kritisere, hvad det er, der bliver sagt, fordi så er det netop ikke ytringsfrihed. Det bliver nærmest sådan en, man må ikke stoppe op og tale om, drenge, er det virkelig det her, vi mener, der sker ude i verden? Fordi så sætter man den her magiske, kuraterede ytringsfrihed under pres, og det er sådan en meget, meget, meget særlig skrøbelig konstellation, som jo også beror på, at det er et fællesskab. Det er et sted for dem, som ikke føler, at de passer ind på Facebook, Twitter og alle de andre steder. Så hvis du kommer og begynder at undersøge det, så påvirker du det også, og det er meget, meget skrøbeligt, fordi vi, de er ikke vant til at have andre steder. Så det bliver sådan en, man må ikke prikke til den der myretue.
Vi vender lige tilbage til lidt senere, hvad det egentlig er for nogle mennesker, der sidder og kommunikerer derude, hvad det er, de snakker om. Jeg kunne godt tænke mig, Christian, fordi du gennemgår jo i jeres rapport vrede unge mænd, de her platforme. Også så man lige forstår, hvor er det egentlig det her, det foregår, fordi nu snakker I om mainstream-platformer, så snakker I om andre fora, så kunne vi ikke lige lynhurtigt løbe igennem, altså hvor sker det her henne? Altså er det YouTube og Facebook, eller er det nogle steder, som man som helt almindelig internetbruger og voksen moden menneske, som mig for eksempel ikke kender til?
Til dels, men det foregår lidt som en vekselvirkning. Jeg tror, det nemmest beskrives som en eller anden form for mange af de mange af dem, jeg har snakket med, de har talt om sådan en form for digital udvandring med, at i starten, der var de selvfølgelig på Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, whatever, alle andre, alle deres jævnaldrende, alle andre mennesker i hele verden også er på. Når de bliver lidt mere politisk bevidste, og ikke gider se på Tante Varens juleand, eller de der kattekillinger, der er nede på hjørnet, der lige har fået og gerne vil af med et eller andet, så rykker de videre til Twitter. Eller de rykker videre til Reddit, som er sådan lidt mere nørdede fora, som er lidt mere sådan emnestyret fora, hvor det ikke handler om, hvem du er, eller hvad for en kjole du har på, men hvad du mener. På både Twitter og Reddit, der er der sådan en relativt stor grad af moderation, hvor du må altså ikke sidde og hade på kvinder. Du må altså ikke sidde og sige, at ham eller hende der, de skal have nogle tæsk, eller... Og lige så snart de så begynder at have de her holdninger med, måske jeg faktisk har det svært, fordi kvinder eller indvandrere eller politikere eller akademikere eller sojaprodukter, og begynder sådan at fremture med nogle idéer om, at vi bliver nødt til at gøre noget ved de andre. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved kvinderne eller indvandrerne af de store klassikere, måske også jøderne. Så bliver de modereret, så bliver de skruet ned for, så bliver de lukket eller muted eller cancelled. Og så rykker de videre fra Twitter, Reddit, så kommer de over på 4chan og klassikeren. Det er sådan det store opsamlingsnet, hvor alle efterhånden har været. Men 4chan begyndte også at moderere deres indhold for en håndfuld år siden. Så rykkede de videre til 8chan. 8chan blev lukket, fordi de lagde serverplads til terrormanifestet fra, ret mig hvis jeg tager fejl, Christchurch, tror jeg. Så blev 8chan lukket. Og så blev de jo igen forfulgt. Så var de nødt til at lave deres eget 8chan, uden moderation og uden server i et land, der ville lukke dem, så rykkede de videre til 8kun. Da 8kun begyndte at få opmærksomhed fra sådan nogen som Maja, Jon og mig, rykkede de videre til nogle mørke hjemmesider, eller nogle hjemmesider på Dark Web. Så det er sådan en udvandring væk fra alle de her ting, hvor der så en gang imellem, så kommer der sådan nogle emnespecifikke afstikker, hvor det er en dedikeret side for dem, der kalder sig incels, eller alt-rights, eller et eller andet. Det, som har været vigtigt i vores rapport, det er, at det ikke kun er en udvandring. Det er ikke én bevægelse fra Facebook, Instagram, Snapchat ud på det mørke internet. De kommer jo også tilbage. Så finder de sammen derude og opretter samtalegrupper eller chatrum, hvor man laver dedikeret. Jeg har set mange steder, hvor de har kaldt det attack packs, at når der er en rabiat feminist, der siger, selvfølgelig skal vi have ligeløn, eller selvfølgelig må du ikke slå kvinder, eller et eller andet, så skal vi bare sige det her, eller så kan vi dele de her memes, eller dele de her vittighedstegninger på hendes væg, et eller andet. Og når de så sådan har fået nok i arsenalet, så er der nogle af dem, der kommer tilbage på Facebook, og tilbage på Instagram, og tilbage på YouTubes kommentarspor. Så det er sådan en lang ørkenvandring ud af mainstream-internettet, og så kommer de tilbage for fuld smadder. Sideløbende med Facebook og Instagram og sådan noget, så er der over den seneste håndfuld år opstået nogle sociale medieplatforme, som kan det samme, er pakket ind i det samme, ligner de platforme, vi kender, men har det her ytringsfrie fairness, Parler, Telegram, BitChute eller LiveLeak, som står i stedet for YouTube, som står i stedet for Twitter, som står i stedet for Facebook, ligner det samme, men er sådan en YouTube for os, som de vil sige har spist den røde pille, som er vågnet op og har forstået, at vi er kaldet til den her modstandsbevægelse mod de onde kvinder, jøder, indvandrere, sojaspisere, veganere, whatever.
Altså sådan en platform som Parler har fået masse brugere og masse opmærksomhed her på det seneste, især i forbindelse med den amerikanske valg. Hvad er det for et sted?
Jamen altså, det er et sted, som ligesom, jeg tænker især, det skal erstatte Facebook. Altså det er mange af dem, som udvandrer fra Facebook, fordi at Facebook blandt andet har slået ned på rigtig meget QAnon-konspiratorisk indhold. Det er begyndt at slå ned på højere ekstremt indhold lidt sent, kan man sige, fordi at de har længe vidst, at deres anbefalesalgoritme blandt andet var en af de største influksfaktorer til højere ekstreme grupper i USA og ekstremistiske grupper i det hele taget. Det her indhold har eksisteret på en mainstream-platform meget længere, det gør det også stadigvæk i høj grad. Men så begynder man at gå over på Parler, hvor man kan sige, hvad der passer ind, og få lov til at dyrke de her konspiratoriske forestillinger, eller hadefulde ideologier i fuld flor. Og det samme er altså for eksempel BitChute, som Christian nævner, det er sådan en erstatning for YouTube. Og det vi kan se i vores rapport, har vi kigget rigtig meget på YouTube, og hvordan en ekstremt indhold trives der. YouTube er begyndt at slå mere ned på det også, og har fjernet en del store YouTubere, som havde meget, meget store kanaler med mange abonnenter,
Og nogle af dem er blandt andet nogen, som er nævnt i den rapport, der netop kom ud om Brenton Tarrant fra Christchurch radikalisering. Det er nogen, han har doneret til, det er nogen, han har siddet og set indhold fra, så de har altså medvirket til at styrke hans tankegods. Men de er blevet fjernet fra YouTube, og de bliver ved med at lave sådan nogle crackdowns, som man kalder det, ikke? Hvor de fjerner bestemte former for ekstremt indhold. Så hopper man over på BitTube i stedet for. Og det, som vi kan se, er, at de her store influencer, enten meget chauvinistiske eller decideret ekstreme holdninger. Vi har så kigget på det i forhold til køn specifikt, men de har også tit ekstreme holdninger til andre ting ved siden af køn. De er godt klar over, at de hele tiden ligger på vippen til at blive fjernet, så derfor så promoverer de også deres konti på andre platforme. De fleste af dem har en multiplatformstrategi. De har en stor YouTube-kanal, der siger, husk at hoppe over min Telegram-gruppe, for det kan være, at jeg bliver fjernet lige om lidt, fordi folk er ude efter vores ytringsfrihed. Eller husk, I kan også se videoerne herover på BitChute, eller husk, jeg har også en Instagram, og så, Man prøver ligesom at være på så mange platforme som muligt, fordi man ved godt, at på et eller andet tidspunkt risikerer man at ryge af mainstream-platformen, og så vil man gerne trække sit publikum med over på de her mere frie platforme, men hvor der også er en meget mere ekstrem diskurs. Hvis du kigger ind på BitChute, så er det altså sådan hardcore Hitler-videoer, antisemitiske konspirationsteorier, voldsforherligende indhold i meget højere grad. Man kan så også se, at der er væsentligt færre, der kommer med over. Vi kiggede for eksempel på sådan en som Stephen Molyneux, som er filosof og en stor figur inden for alt-right, som er blevet fjernet fra YouTube. Og hvis man kigger på hans videoer på BitChute nu, så har de 6-7.000 views, hvor de før havde mange 100.000 views. Så der er altså noget publikum, der forsvinder, når man fjerner de her mennesker fra mainstream-platformen.
Nu nævner du selv influencers. De optræder også hos hinanden, og de optræder vel egentlig også hos mere sådan mainstream-influencers?
Ja, altså det som vi kan se med de her influencere, fordi en ting er, Christian beskriver rigtig godt den her rejse, som nogle individer har, men noget, der også spiller en rigtig stor rolle i den rejse, det er, at der er nogle store figurer, som deler ideologisk indhold, som er det, man kan kalde politiske influencers, som er med til at skabe nogle bestemte debatter på sociale medier, med til at tiltrække publikum til at starte med, og som man så kan gå ind og for eksempel fiske i deres kommentarspor efter at sende dem for eksempel længere ud til højre. Vi kan se vores undersøgelser af Nordfront, for eksempel, den nordiske nynazistiske bevægelse, sidder og fisker i kommentarsporene på YouTube under politisk radikalt indhold, fordi de tænker, at der er måske nogen, der er interesseret i vores budskaber her. Men man kan se, at de bruger de her politiske influencer, bruger mange af de samme strategier, som mainstream influencer gør. Man kommenterer på current events, man laver react-videos og meme-reviews. Man bruger de her, sådan, hvad kan man sige, lokkemadsteknikker, der får folk til at klikke. Og så prøver man også at optræde i mere mainstream influencers videoer. Så der er mange, for eksempel YouTubere, som måske er mere sådan klassisk konservativ, men som så inviterer folk, der har mere ekstreme holdninger ind, for at diskutere dem, og dermed introducerer deres publikum for nogle meget ekstreme influencer. Og der kan man sige, at de fungerer ligesom klassiske influencer. De vil gerne have opmærksomhed. Vi kunne også se, at dansk mainstream YouTube også forholder sig til at feature for eksempel indhold som for en for Rasmus Paludan, fordi han er et meme, og han er interessant. Og dermed så introducerer man i mainstream gamer YouTube folk for ham som figur, fordi han er sjov, og man kommenterer ligesom på, at han er blevet et opmærksomhedspunkt. Men dermed så er man også med til at give ham et publikum.
Christian Mogensen?
Jeg er rigtig, rigtig glad for mig, at den formulering, du havde, det der med, at der er rigtig mange af influencerne, som siger, skynd jer med over på min Telegram, eller min hemmelige parlerside, eller et eller andet, fordi det kan være, at jeg snart bliver lukket. Der bliver meget, meget ofte talt ind i det her narrativ om, at de er efter os. Alle os, der har set det, alle os, der har et den der fucking røde pille, eller alle os, der er en del af den her modstandsbevægelse, måske vi snart bliver opdaget af Big Brother eller af Mark Zuckerberg, så vi skal skynde os at holde sammen. Der bliver hele tiden talt ind i den her med, at hold kæft, hvor er vi vigtige, og altså, hvor er det nødvendigt, at vi gør det her. Og når de så bliver lukket, fordi de sidder og gør den her hadtale, eller chikane, eller konspiratoriske tankevirksomhed, så kan de jo over på deres parlergruppe eller på Telegram sige, aha, det var jo det, jeg sagde. Nu opdagede de os. Kom, vi er kaldet til den her kamp. Og altså, det taler ind i sådan en meget romantisk forestilling om at være altså et David imod det her store tech-virksomheds Goliat helvede, der kommer væltende. Jeg kan godt forstå, at det, altså, det lyder altså besnærligt. Jeg vil gerne være en del af en modstandskamp i år 2020.
Prøv at det er super appellerende, og jeg kan huske den der taktik. Jeg arbejdede tidligere Greenpeace som mobiliseringsansvarlig og campaigner. Det bedste, vi vidste, var at lave en kampagnevideo, som havde en eller anden stor virksomhed som hovedperson, og de så fik fjernet vores videoer af copyright-hensyn. For så kunne vi skrive ud til alle vores, sådan, se den her video, hvis Shell ikke har dig til at se. Og så kan du eddermame tro, at den fik trafik, og så dukkede den op overalt på internettet, for det er en super god historie. Det her er der nogen i etablissementet, der ikke vil have dig til at se. De vil gerne undertrykke din ytringsfrihed. Og det er, så tænker man, at man er en del af modstandsbevægelsen, netop som du siger, Christian, og det er super effektivt til at mobilisere folk til faktisk at tage det der skridt til måske at hoppe over på en ny platform.
Så det er ikke, hvad skal man sige, en defineret politisk ideologi, det her, det er et hovedgangspunkt i?
Det er alle mulige ideologiske grupperinger. Jeg vil sige, der er klart en, altså et generelt underbygning af, at det er højere radikalt. Og så er der rigtig mange forskellige små grupperinger, for eksempel økofascister, som jo er fascister, men som godt kan dyrke nogle værdier, som vi traditionelt har tilskrevet venstrefløjen. Altså, man er konservatorisk i forhold til miljø, at man ikke vil spise dyr, at man synes, altså man er imod moderniteten og kapitalismen, man vil gerne flytte ud af byerne. Og det propaganda, de har for eksempel på deres Telegram og Instagram-sider, som jeg sidder og kigger på, det ser enormt dejligt ud. Altså det er virkelig sådan, ej, du ved, kvinder med deres børn i hånden, gode fædre, der beskytter dem, bor i nogle små hytter. Og når man så går ind i deres Telegram-chatgruppe, så er det sådan, skal vi ikke kolonisere Afrika igen? Sådan, der er ikke nogen jøder, der er velkommen i den her chat. Altså så kan man ligesom godt se, hvad det er, der ligger under, men det umiddelbare sådan propaganda på overfladen vedkender sig ikke nødvendigvis en for eksempel nazistisk eller fascistisk ideologi. Det handler om et eller andet tilbagevenden til noget oprindelighed. Og der er også nogle af ideologierne, som er mere mudrede, fordi de vokser ud af sådan en internetmodkultur, for eksempel 4chan, hvor man primært er imod progressiv bevægelse. Og det vil altså feminister eller LGBT, eller venstrefløjen, eller folk, der generelt er woke, og man ligesom synes, de er åndssvage, de er for meget, og man reagerer imod dem. Men så stille og roligt, så sker der jo også en ideologisk underbygning, som egentlig handler om modstand mod deres dagsordner, snarere end at man synes, de er irriterende og gerne vil trolle dem, som er reaktionær, og som kan lede en over i noget mere højradikalt. Så man kan sige, der er sådan, ligesom de konspiratoriske miljøer, der er nogle konspirationer, som er funderet i noget systemmodstand, som giver god mening på en eller anden måde. Ikke? Altså man skal være kritisk over for store medicinalvirksomheder, fordi nogle af dem gør nogle super dirty ting, og det er uigennemskueligt, eller hvordan påvirker 5G vores verden. Men så stille og roligt, kan man se, når det bliver vægtet ind i sådan QAnon, så begynder der at opstå, når det er jøderne, du ved, som sidder og gør det her. Så kommer antisemitismen ind. Så det kommer sådan, hen ad vejen kommer de her højere ekstreme fortolkninger af, hvorfor det er sådan. Og måske også nogle utopier om, hvordan det skal være en hvid etnostat, for eksempel, ude i det her økofascistiske utopia ude på landet. De brune mennesker, de skal altså bo der, hvor de kommer fra. Sådan nogle ting.
Jeg linker til rapporterne fra Cybernauterne og Center for Digital Pædagogik på techtopia.dk. Lad os lige her til sidst høre Gillian Yorks bud på, hvad Trump og hans følgere skal gøre nu. Hvor skal de flytte hen?
Yeah, I mean, now, you know, it's a difficult question. I think Gab and Parler have made me a little bit more hesitant on this position, although I still think that a diversity of platforms is the right answer. Because it's not just about Gab and Parler, it's also about the knitting site Ravelry, which, you know, made a no politics rule. Now, that's still a community. It's still a social media platform. It just happens to be around a specific niche interest, in this case, knitting. Then you've got platforms like Reddit, which have different subreddits that have different moderation practices and different rules. I think that's also a fantastic idea to give people a little bit more control over the process. And so, you know, to the question that you posed, where do I see these people going who've been kicked off? Well, I mean, I think that really ultimately what's happening here is that they're being forced to change their methods of engagement. Now, again, I worry a little bit that the banning of platforms like Parler is going to send these people underground into private spaces. There's definitely concern out there that it's going to send them to encrypted apps. Now, I say that as a person who is pro-encryption because I think that it does, it provides individuals who are at risk with the ability to converse safely and privately in certain spaces. I'm in quite a few signal groups, for example, with activists in the Middle East and North Africa, and that's the safest place for them to do their organizing and have their conversations. You know, if you're like, for example, an LGBTQ person in Egypt, you can't be having these conversations on Facebook. It's not safe. And yet, you know, at the same time, encryption is a double-edged sword because it also enables people to organize in private, in criminal ways, you know, whether we're talking about the folks who stormed the Capitol or, you know, drug crime.
Den krypterede beskedtjeneste Telegram sendte mig den forgangne uge en besked om, at nu har den 500 millioner aktive brugere, og at den i løbet af 72 timer havde fået 25 millioner nye brugere. Er Telegram med muligheden for at lave hemmelige grupper blev et tilflugtssted for folk, der ikke længere kan være på Twitter eller Facebook, eller bare ikke føler sig hjemme i de rammer mere.
It's true. Telegram is an interesting platform because it is a, you know, one-to-one or one-to-or group encrypted app for conversation, but it also has public channels that you can follow. And so it's a bit of a hybrid. Now, Telegram has definitely come under fire before. In Berlin, even, I can say that this summer it was the place where people were organizing illegal raves and promoting them. So, you know, there's safety issues there. But at the same time, one of the most interesting things that I've seen about Telegram in the past 48 hours is the fact that they've started moderating the platform more and kicking off Nazi groups, which to me speaks to how self-regulation can work when the public or users push companies to be more responsive and more accountable. And so we've seen a lot of Nazi groups be removed from Telegram. Obviously, that can't happen as easily when they're private encrypted groups. But in terms of the public channels, a lot of these groups do get taken down, as well as, you know, the scam groups, the drug dealing groups, etc. So Telegram is not an unmoderated platform, at least in terms of its public channels. And I think that that's an important thing to note here, is that they're also trying to do this work too.
Og man fristes jo til at spørge, hvorfor Donald Trump ikke bare bygger sin egen sociale medieplatform.
Sorry, I'm laughing because I'm just trying to think of Trump, you know, being able to hire a team of people who would be capable of building a server, and considering that he couldn't govern the US, I'm not sure he could do this either. But realistically, I mean, let's just say, you know, he tried. Let's say he got the best people to quote him, that he got the best people together to build a site. You know, the thing is, Amazon Web Services isn't the only option. They could easily build their own server and build a platform on it and, you know, not be taken down. Then I think that would raise even more interesting questions of whether ISPs would try to block it, which would be of great concern to me. I mean, at that level of what we call kind of the tech stack, I think, you know, internet service providers are some of the most key players, and I would never, ever condone an internet service provider blocking content. Even when it comes to the worst of the worst stuff, like child sexual abuse imagery, I think that the right answer is to have the websites taken down, not blocked. And so, yeah, I think it's possible. It's possible that Trump could do this. It would definitely worry me. I would not want to see a platform like that happen. And yet, I also suspect that it won't.
Tja, måske ikke får vi en Trump-platform. Hvad skal den så hedde? Trump Free Speech Tower? Hvad er dit bud? Lad os høre det i Techtopias Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Og så skal vi altså huske på, at Donald Trump langt fra er det eneste statsoverhoved, som er blevet udelukket fra Twitter og Facebook.
You know, I like to remind people that Trump is not the first global leader that has been removed from a platform. We saw it happen a few years ago with Myanmar, when 20 Burmese officials, mostly military generals, were removed by Facebook for incitement and hate speech. We saw a candidate for House or Senate, I'm not sure, but candidate for Congress in the U.S. Kicked off for a racist comment. That was Paul Nehlen. And we've also seen Ayatollah Khamenei, censored twice by Twitter for two different reasons. There's other examples, of course, as well. But I think that, you know, this is a global problem. It's not new. It's not, Trump's not the only person it's happened toward. And he may not even be the only global politician who deserves more scrutiny. I think that we should look at like what Bolsonaro is saying and Duterte and these other kind of ruthless leaders who are really, you know, pushing some of these right-wing ideas.
Jeg linker til Gillian York og hans bog Silicon Values på techtopia.dk. skal også lige gøre opmærksom på en anden podcast, som Ida udgiver. Den hedder Blinde Vinkler, og den handler om ubevidst bias og teknologiens blinde vinkler. I den første sæson, der kigger min kollega tekstjournalisten Marie Høst på teknologi og videnskab, som afslører udfordringer med bias i forhold til køn. Marie, hun undersøger emnet inden for rekruttering, sundhed og stemmeteknologier, og så kigger hun på datafeminisme og de problematiske aspekter ved deepfakes. Jeg linker til podcasten i Techtopias show notes. I denne uge har vi også modtaget et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
Da jeg var dreng, havde vi de her bilkort, hvor jeg for eksempel havde et kort med en Ford Mustang, og så kunne jeg med den store antal hestekræfter måske vinde min kammerats kort med en Porsche. I denne her uge skal vi spille raketkort i Transformator. For størrelsen og effektiviteten af raketmotorer er blevet et afgørende element i årets store konkurrence mellem kæmperaketterne. Forrest i kapløbet står verdens to rigeste mænd, der konkurrerer om, hvem der har den største raketmotor. Elon Musk og Jeff Bezos brænder metan af i den store stil, og du kan spille med i raketkort i ugens podcast for Transformator.
Og du har altså lyttet til Techtopia, der kommer hver mandag på din foretrukne podcastplatform. Du kan altid skrive til mig på henriksnabelag@techtopia.dk. Du kan finde os på Twitter på snabelag@techtopia.dk. Du kan finde links og ældre udsendelser på techtopia.dk. Og så kan du deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Så vil jeg bare sige på genhør, og jeg håber, at du opfører dig ordentligt ude på de sociale medier, når du skøjter rundt derude. Techtopia. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.